Gitliyan Azatlık Radiyosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şun 2025 yılın 6. Martı, heptanın pençenbe günü. Efirde Xabarlar Gündeligi, şugunki programmamızda. Mektepler gıyda kusurun prezident soğudunu yaşıl mata üçün saklap galyar. Aşgabatda yenilikli bahadan satıbı çıkarılan tuğun 4'ten 1 bölümünü buğd emele getiriyar. Ferhedabadın yol azabı yerli yaşayıcıları sırnık duruyar. Gepleşimizde şu ve beylik malumatları dinlep dilersiniz. Programmamızın esas bölümünü geçmezlerin çadırıkları dinlen. Onun mazmunu bilen sezimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy ABŞ prezidenti Donald Trump bilen arada 28 fevralda aktamna bolan gyzgyn çekişme gynanç bildirdi. Ol ötünç soramady, ýöne bolup geçen zatlary düzeltmegin wagtynyň gelenligini aýtdy. Zelenskiy bu duşugyň garaşylşy ýaly bolup geçmänligini, ýöne Kiýewiň parahatçylygy golaýy ýetmek üçin gepleşikleri açyk galýanyny aýtdy. Ol ýerden hem de toporunyň parahatçylygy gazanmak ugruna prezident Trumpyň güýçli ýolbaşçylygynyň astyna hyzmatdaşy etmäge taýýar bolanyny aýtdy. Aktamna şowsuz geçen gepleşikleriň ýa-da Trump Zelenskiýiň harby hereketleri soňlanmagy Sevi bildirmeyenin öňe sürüpdi. Zelenskiy uruşa soňlamagyň destapka ýadymlary hökmünde Russiýa hem bu şertleri berjaý etse, tutsaglaryň boşadylmagyny, howa hüjümlerini besedilmegini, raketalaryň, uzak aralyk dronlarynyň hem de energetik infrastrukturalaryny we beýleki defgalar edilýän hüjümleriň togtadylmagyny şol bir wagtda deňiz hüjümlerini besedilmegini teklip etdi. Ol parahatçylyk gepleşiklerini tamamlamak maksady bilen Ukrainanyň ABŞ bilen hyzmatdaşlyk etmegi sevi bildirýänini aýtdy. Ukraina prezidenti Kiýewiň ABŞ ýardymlaryna şol sany Trumpyň birinji prezidentlik möhletini Cüneden Javelin antitank yaraqlarına minnettar bolanyny aýtdy. Zelenskiy sosial turlarda paýlaşan postuny ABŞ bilen seýrek metallar boýunça ulalaşygy islenlik wagtda we islenlik formatda gol çekmäge taýýar bolanyny aýtdy. Ol bu ulalaşygy bir howpsuzlyk kepiligini gazanmak ugruna ädim hökmüne suratlandyrdy we munyň netijeligine umyt bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredov 4 martda Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça täzim edilen wekili Edward Slipprice bilen Aşgabatda duşdy diýip daşary işler ministrligi habar berýär. Resmi habarda aýdylmagyna görä diplomatlar türkmen Ýewropa gatnaşyklaryny ösdürmäge öňükdilen başlangyçlar we hyzmatdaşlyk formatlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Slipprice Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşiginiň wekili etmek wezipesini Thierry Hakaladan kabul edip aldy we 1 martda wezipäge girişdi. Mundan öňe Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary derejeli wekili Kaya Kallasyň Aşgabatda sapar edip resmiler bilen duşuk geçirmegi. Şeride Türkmen paýtagtyny Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi formatyna geçiriljek ministrler duşugyna gatnaşmagy meýilleşdirilipdi. Ýöne biraz soňra ýokary derejeli Ýewropa Birleşigi resmiýetiniň Aşgabatda malaşyrmaly sapary ýatyryldy we onuň mart aýynyň ahyrlaryna süýçürlenigi aýdyldy. Bu saparyň öňe süýresini adam kuklaryny goýýjylar Merkezi Aziýada şol sany Türkmenistana adam kuklarynyň meselelerini gozgalmagyna çagyryş etdiler. Bu aralykda 2-nji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammiti 3-nji 4-nji aprelde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçirilýär. Bu duşugy Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa-nyň, Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen-iň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna garaşlaýar. Prezident Donald Trump ýa-da Ýa-da Birleşen Ştatlaryň resmi dili hökmüne ulan etmek barada karara gol çekip munyň jemgyýetde jewizligi we ytnaşygy üçin etmäge ýardam berjekdigini aýtdy. Munyň bilen Birleşen Ştatlarda ilkinji gerek döwlet derejesini resmi dil ulan edilýär. Ýöne bu dil 30 ştatda 10-da hem resmi dil hökmüne ikrar edilýärdi. Ingliz dili biziň respublikamyzyň esaslandyrylan gününden bäri milli dil hökmüne ulanylýar diýip Trump 1 martda çap edilen kararyny aýtdy. Biziň milletimiziň taryhdaky dolandyryş resmi namalarynyň ählisi şol sany garaşyklyk jarnamasy we konstitusiýa ingliz diline ýazyldy. Şonuň üçin ingliz dilini Birleşen Ştatlaryň resmi dil hökmüne ulan etmegin wagty gelip geçip barýar diýip ol aýtdy. Milli derejede kefiýetlenen dil jewiz we ytnaşyklyk jemgyýetiň binýady bolup durýar. Birleşen Ştatlar umumy bir dilde erkin pikir alyşylyp bilinýän raýatlyk bilen güýçlenýär diýip prezidentiň permanyny aýdylýar. Käbir aktivistler bu kararyň emigrasiýa meseleleri, saýlaw proseduralary we ýardymlara bolan ýeleýterlik bilen bagly meselelerde ingliz diline gürlemeýän adamlary ýetirjek täsirini alada bildirdiler. Bütün dünýä gyzyl geňeşiniň maglumatyna görä Özbegistan ýanwar aýyna dünýädäki merkezi banklaryň arasynda iň köp altyn satyn alan ýurt boldy. Geňeş Özbegistanyň merkezi bankynyň ýanwar aýyna 8.1 tonna meşburna altyn satyn alanyny aýdýar. Munyň netijesinde ýurdun gyzyl gorlary takminan 391 tonna ýokulanyp umumy gorlaryň 82 köterimine barabar boldy. Bu aralykda Russiýanyň gyzyl gorlary aýyň dowamyny 3.1 tonna, Ýordaniýanyňky 3 tonna we Gyrgyzstanyňky 1.19 tonna kemeldi. Birazdan Özbegistanyň altyn gorlarynyň bahasynyň ýanwar aýyna rekord derejelere ýetip 35 milliard dollardan aşanygy habar berilipdi. Bu ýurdun halkara aktivleri daşary ýurt valyuta gorlaryna adalşy garamazdan altynyň bahasyna artyşlar sebäpli 1.72 milliard dollar mösbirine ýokurlany. Altyn öňden bäri howpsuz aktiw hasaplanýar. Bu hususan ökdesat durnuksuzlyk döwrüne şeýledir. Onuň ähtiýaç gorlardaky paýynyň ýokurlandyrylmagy valyuta tolgunçlygynyň hem-de beýleki daşarky faktorlaryň töwekkülçüliklerini gowşatmagy ýardam berýär.